ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዘቕፅል ፀብፃብ ናክ ንሓልፍ ኢና
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ረድኤት ንዘድልዮም 10.2 ሚልዮን ሰባት ዓለም ለኸ ለገስቲ ሓገዝ ክገብራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ፀዊዕሎም ሓደ ሓደ ወሃብቲ ሓገዝ ብወገኖም እቲ ሓገዝ ብቕልጡፍ ንኽመፅእ ዓለም ለኸ መሓውራት ዜና ብዛዕባኡ ክፅብፅባ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ሎሚ ንግሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ንዝመፅእ 12 ዋርሕ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ቁፅሩ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ዓለም ለኸ ለገስትን እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኽብሉ ነቲ ሰነድ ብወግዒ ኣውፅኡሎም። ብመሰረት እቲ ሰነድ ቁፅሪ ደለይቲ ረድኤት 10.2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ምዃኖምን መጠን ዘድሊ ረድኤት ብገንዘብ ልዕሊ 25 ቢልዮን ብር ወይ ከዓ 1.4 ቢልዮን ዶላር ምዃኑ ተገሊጹሎም። ነቲ መፀዋዕቲ ረድኤት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኦሊሊ ሆቴል ብወግዒ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘቕረቡ ኮሚሽነር ብሄራዊ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ እዮም።
10.2 million beneficiaries will need emergency food assistance while
10.2 million ተሓገዝቲ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም። 400,000 ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት፣ 1.7 ሚልዮን ቆልዑን ነፍሰ ጡራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ፍሉይ ሓገዝ ተመጣጠነ ምግቢ የድልዮም። ካብ ሓፈሻዊ ቁፅሪ ተጠቀምቲ እቶም 37,000 ኣብ ክልል ኦሮምያ፣ 22,000 ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ 15,000 ኣብ ክልል ሶማሌ፣ 12 ኣብ ክልል ትግራይ፣ 700,000 ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ፣ 400,000 ድማ ኣብ ዓፋር ዝርከብ እዮም።
እቲ ዘድሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ብሓንሳብ ዝወሃብ ዘይኮነስ ኣብ 12 ኣዋርሕ ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ፣ ስለዚ ኣብ ጥሪ ንምግብን ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑን ዘድልየና መጠን ክንፈሊ ኢና ዝበሉ ኣቶ ምትኩ ዛጊድ ካብ ዓለም ለኸለገስቲ ዝተረኽበ ገንዘብ ውሕድ ኢሎም ኣለዉ። ግን ዝሐሸ ትኩረት ንኽረክብ ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዝዓበየ ግደ ሃብቲ ዝመደበ ህይወት ዜጋታቱ ንምድሓን ሓላፍነት ዘለዎ መንግስቲ እውን ኢሎም ኣለዉ።
ትልቁን ሚና የመሪነት ሚናውን አሁንም ሀብት እየመደበ የዜጎችን ህይወት
ናይ መሪሕነት ዓብይ ግደ ሕድውን ሀብቲ ዝመደበ ህይወት ዜጋታቱ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ። ነዚ ከዓዩ ቅድም ብወግዒ ክንገልጽ ከለና ካብ ሕጂ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ 97 ሚልዮን ዶላር ን10.2 ሚልዮን ተሓጋዚ ህዝብና ዝውዕል ከም ዝመደበ ዝገለጽና።
ካልኦት እውን ንኣብነት ስዊድንን ካናዳን ተወሳኺ በጀት ክንምድብ ኢና ኢለን ኣለዋ። ስለዚ ዝሐሸ ነገር ትፅቢት ንገብር እውን ክብሉ ኣቶ ምትኩ ካሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደራት ኣሜሪካን ካልኦት ለገስቲ ሃገራትን ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብቲ ብደርቂ ዝተጠቕዐ ከባቢታት ዝኸደሉ ኩነታት ብዝሐሸ ክመቻቾን ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ንምምፃእ ኩነታት ቪዛ ንክሳለጥን ዝብል ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ነይሮም። መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ደርቅን ንጥፈታት ረድኤትን በቢግዜኡ ሓበሬታ ንክህብ እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ኩነታት እቲ ደርቂ ዓለም ለኸ ማሕበራት ዜና ርእዮም ክፅብፅቦ ይግባእ ዝበሉ እውን ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ናይ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጆን ግራሃም እዮም። ነዚ ሓሳቦም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
Today you really do need things to be in the media to be covered in international news and so on.
ኣብዚ ዓለም እዚ ነገራት ብማሕበራዊ ዜና ክፍነዉ ኣብ ዓለም ለኸ ዜና ንኽካተቱ ንኽፅብፀቡን የድሊ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ሰበስልጣን ፖለቲካ ካብ ልቢ ንኽርእዎምን ንኽፅንዕዎን ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ኣሎሞ ሓገዝ የድሊ እዩ ኢልና ምስ እናሓትት ስለምንታይ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያ ዘይሰማዕናዮ ይብሉ። መንግስቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ከም ዝዘርግሖ ፈሊጥ ኣለኹም። ማሕበራዊ ዜና ትኩረት ንክገበሉ ግን ብዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ።
ድሕሪ 12 ዋርሕ ኩነታት ምህርቲ ከም ዝስተኻኸል ተስፋ ተገይሩ ዘሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።